UEMak eunkide baino gehiago eukiko dauz laster. Zapatuan, martiaren 25ean, UEMaren batzar nagusian, Bizkaiko Arrankudiaga eta Etxebarria, Udal Euskaldunen mankomunidadeko kide bihurtuko dira. Baita, Nafarroako sakanan dagoan Arruazu edo Bastanen topau geinken Donestebe udalerria be UEMak kide bihurtuko dira asteburu honetan. Aurrerantzean, 101 udalek osatuko dabe UEMa eta guztien artean 305.000 biztanleko lur eremua osatuko dabe. Iraitz Laskano, Elgetako alkatea da, baita UEMako presidentea be. Iraitz Laskano, egunon.
Bai, egunon zegoi be.
UEMarentzat, 100 udalerrien langa gainditzeak, 100eko zifra hori gainditzeak, zer suposatzen dau?
Bueno, ba, uste dugu UEMaren historian mugarria handi bat izango dela, ez? Azkenean, balio simbolikoa dauka, oinarte ipatu izan dugu, ez? Ba, 100 izan edo 100 bat eola begoita emeretzi, ez da bela gora bera haundia ekartzen, baina, bueno, ez? 100eko langa simboliko hori gainditzeak nik uste neurri baten islatzen da bela, ba, ze puntura ino UEMa erakunde sendoa bihurtu dan, eta babes sozial haundikoa, ez? Da, hori jarreneko nuke balioan.
UEMaren barruan, arnazguneak eta udalerri euskaldunak topau geinkez, olako udalerriak dagoz, euskerearen erabilereari eusteko politika ausartak egin beharko dirala, esan dozu orain gitxi. Zeintzuk politika zehatz bultzatu behar dira, Iraitz? Adibiderik ipini zeinke?
Bai, bueno, adibideak mila jarri geinkez, baina, bueno, hor, guk ikusten duguna da, UEMak hasiera baten sortu zan garaian, garantzia eman baldin bazotan, udaletxen funtzionamentua, egunerego funtzionamentu hori euskalduntzeari, denbora pasau gala ikusi duguna arnazgune horietan udaletxeak euskaldundu dugun arren, ba, herriak euskara erabiltzeari usten ari dela, ez, poliki. Eta uste dugu, benetan hor fokoa jarri behar dugula eta garantzia hor eman behar dugula, ez. Adibideak asko izan lehik ez, eta UEMak itxen ditugun zerak ez, politikak asko izan lehik ez, baina garbi ikusten duguna da, batetik euskara zehar lerroko politika izan behar dela, ez dela bakarrik euskara departamentuek egin behar, bezik eta beste departamentu guztietan ere, ba, euskara biziberritzea kontuen eukio behar dan bueno, arazoetako bat edo helburuetako bat bentsat badala, eta UEMatik pixkat hortan gabiz lanean, ez? Gabiz lanean eskuntzan, gabiz lanean kultura arteko tasuna bultatzen, eragin linguistikoan evaluazioatien bebai, ba, udalerri bakoitzean egiten dien proiektuak hizkuntza aldetik daukaten impactua neurtzen bagabiz eta bestelako eragile guztiekin elkarlanean be, ba, bueno, ez fokua hor jartzen saiatzen gabiz. Eta bueno, bestalde batetik ikusten dugun faktore oso garrantzitsuetako bat da pantailena edo mundu digitalarena, ez? Uste dugu ezinbestekoa dela hor euskarazko eskaintza bermatea. Bueno, ez neurri baten lotura badago, ez? Ikusten dugu pantailetan kontsumitzen den horren eta eguneroko hizkuntza hautuen artean ba badagola nolabaiteko lotura bat eta ezinbestekoa dela, ba hori, ez, kultur kontsumo eta pantailetako kontsumo guzti hori, ba, euskeraz ere, ba, asoalizatea.
Azken harimutur horreri oratuta, Iraitz, askori entzun deutzegu gazteek ez da bezala edukinak euskeraz kontsumi duten, eta gaur berria egunkariak egiten deutzun alkarrizketa baten galdera bat airera botetan dozu. Gazteek ez da begura euskerea kontsumi du, edo ez gara gai behar diranerako edukinak sortzeko? Pantailak aitatzen zabiz, olakoak faltaen botetan dozuz, ala beste edukinen bat be sortu beharko litzateke nahi hori asebetetzeko?
Bai, nintzut orokorrean, ez? Euskara baleko izan behar dela, zera, 21. mendeko hizkuntza bat izateko, 21. mendeko oiturei eta, ez, erronkei aurre egiteko, eta hor, ba, bai, faltan sumatzen dugu benetan, apostu sendoak egitea, euskarak ere presentzia eukidein alako esparruetan, ez? Kontsumitzen, ez dan kontsumitzen horri baten, uste dut, jotzen dugula kulpabilizatela, ez? Bereziki gazteak, gaztei errua botatzera edo, ez dutelako euskeraz kontsumitzen edo analakoa, baina, bueno, ez bere garaian duela urte eta erdin guru, ba, UEMatik ikerketa bat egin ginen, hori ez, ba, aztertzeko benetan, udalerri euskaldunetan, eta normalean euskeraz hitz egiten duten gazte hoien kontsumoak nolakoa diren. Eta hor, nabarmen ikuste zan, kalean, eskolan, lagun artean euskera hitz egin arren, ba, pantailetako kontsumoa gaztelerazkoa dela, ez. Eta hor, ikusten dugu, edo uste dugu bentsat, ez dela nahiago dutelako pantailetan euskera gazteleraz edo beste erdera batzutan kontsumitza, baizik eta ez dagoelako aukerarik, ba, zera ez eduki berria edo eduki ona beraien gustokoa euskarazko kontsumitzeko. Nabarmen ikustezan, eduki hori sortzen danean, gustuakin egiten danean, ba, gazteek kontsumitzen dutela, ez? Eta horren adibide bazan, goazen telesaila.
Atzo bertan, Bizkaia Irratian, Miren Dobaran, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordea euki genduan, eta berak honakoa esaten euskun, entzun daigunia.
Orain kezkatzen hauena da, ez, ardura handia sentitzen dut, ba, aitortuta ez da gizarteak ze autu sendo egin dauen, ez da? Bueno, ba, seme alabak ezteko, etxean hizkuntza iturak aldatzeko, lehenengo hizkuntza euskera izateko, etxean ere. Karo, orain guk badakigu umea asko eta askoren, bueno, hizkuntza akademikoa dela euskara. Argita garbi, eta hori holan onartu behar dugu. Horre, bueno, euskalduntza prozesua eskolan egin dabe, asko eta asko, kerdie baino gehiago, eta zer behar dabe ume horrek, ba gozatu, disfrutau euskaragaz, eta orduan, zer eskaino behar dutzeguz, ba, kiroletako eremu desbardinak, aisialdia, eremu digitalean, asko konsumitzen dabe, eta hizkuntza bardin jake, ingelesa, gaztelera, zein euskaraz konsumitzen dabe, gustoko eta erakargarriak dabezan edukiak badauz. Orduan, gure ardura da orain, bueno, eskolatik euskaratara eta erabili daiela beste esparru batzuetan.
Iraitz, eskolatik kanpo egiten dan eskaintza horretan, astialdiagaz lotutako eskaintza horretan, aurrera pausurik emonda, ala oninokarren asko dago egiteko.
Bai, hor, egiteko asko dagoela garbi dago, ez? Azkenean, bueno, badaude aitzieldiko hainbat eremu, euskaldundu direnak, gehien bat igual eremu formala direnak, baina eremu ez formalera jauzi egindakoan, ba hor, zailtasuna topatzen ditugu, ez? Eta nik, bueno, Mirendo Baranek aipatutako hoiekin, ba, bueno, bat egiten dut, ez? Azkenean, ikusten duguna, udalerri euskaldunen tipologia ere pixkat aldatzen da bilela, eta udalerri euskaldunetan ere, euskaldunen tipologia aldatzen da bilela, ez? Zizan edo honekin, bueno, ba, oin arte, transmisio gune nagusia familia baldin bazan, ez? Edo generazio transmisio egin baldin bada, gaur egun euskaldun askoren eta bai udalerri euskaldunetan ere, euskera jasotzeko bide eta familia izan, ez? Edo beste da ikasi dute, kalean ikasi dute, euskalteritan ikasi dute, eskolan, ez? Eta nik uste dut horrek ere, ba, plantatzen digula, bueno, ba, hainbat erronka etorkizunera begira, ez? Politikak egiteko orduan, eta esan bezala hori, ez? Ba, eremu formaletik kanpo ere, eremu informalean, aizialdi informalean, salto hori egitea, eta benetan euskara izan dadin, zera, ez ba, hizkuntza erabilgarria esparru horietan ere, ez bakarrik esparru formalean.
Aste hon ezagutu dugun Eusko Jaurlaritzak publikautako inkesta soziolinguistikoak esaten dau, euskararen erabilerea gune erdaldunetan, gune euskaldunetan baino gehiago hasi dala. Eta hori bakarrik, gune soziolinguistikoak banatzen dauz, txosten horrek, eta laugarren gune soziolinguistikoan, arnazguneak topau geinkez horretan berbarako, erabilerea azken 10 urteetan 80,8%-tik 68,5%-era bajau da. Honetaz, ze gogoeta egiten dozu?
Bueno, ba, nik gogoeta kezkaz ikusten ditut datu horrek, ez? Azken ugematik uste duguna edo garbi ikusten duguna da, hizkuntzaren biziberritzerako arnazguneak eta euskara hegemonikoa edo nagusi dan eremuak behar direla, eta hoiek galtzen ari garela poliki-poliki edo bentsat difuminatzen ari direla eremu hoiek, ez? Orokorrean, ikusteteke, ba, gero eta ezagutza zabalagoa da euskararen inguruan, adintarte batzutan iaia unibertsala ere dela esan gerezake, ezagutza hori, baina erabilera ez da ezagutzaren beste hasi. Oda, gero eta jende gehiago ezagutzen du, baina ez du proportzio berean gero eta gehiago erabiltzen, ez? Eta hori ere ustot sintomatikoa dela. Eta udalerri euskaldunetan prozesu pixka alderantzizkoa da, ez? Ezagutza mantendu pixka igotzen baldin bada ere, erabilera orokorrean udalerri euskaldunenetan, ba, gero eta murritzagoa da.
Etxebizitza kontuei buruz berbaitea gustako litzakigu, izan be udalerri euskaldunetan eta arnazguneetan etxebizitza aldaketek, ba, euskararen erabileran be eragin dabe, plan urbanistikoak aitatu geinkez, adibidelez, eta askotan entzun dutzuegu apoetan, urigintza antolamendurako plan orokorretan udalek euskararen erabilerea bermatzeko erizpideak txertatu beharko leuki esala. Hori horrela gertatu da azken aldion, aurrera pausuak emon dira, ala ondinokarren hori faltan botetan dozu.
Bueno, a ber, bai, neurri baten gu garbi dekoguna da, euskaran eragiten dela irigintzak, baina eragiten dau beste edozerk ere, ez nuke nahi irigintza bakarrik demonizatu, azkenean hizkuntzaren erabileran ba beste departamentu askok egindako lanek edo proiektuek ere eragina dauka, ez? Hor nik uste tresna oso erabilgarri badaukagula eta apoetan legez egin beharra dago da eragin linguistikoaren ebaluazioarena, ez? Edozein proiektu urbanistiko egiten denean, beharra daukenak bintzat, ingurumen impactuaren valorazioa behar duten bezala, eragin linguistikoaren ebaluazioa ere behar dute. Eta hor aztertzen da benetan, ea proiektu horrek euskarari eraginik egiten dion, edo euskara erasatzen duen, eta horrela baldin bada, hainbat neurri zuzentaile planteatzen dira. Da uste dut hori, erraminta edo tresna oso balekoa dela, ez gertatzeko proiektu batek benetan aztertu ez delako bere eragina euskara kaltetzea.
Eta kultura artekotasunari buruz be entzun dutzugu gogo eta egiten aurrera pausurik emonda zentzu horretan?
Bai, nik uste, gontxari gara Azpeitin egin un proiektu piloto bat esango genuke, bertako eskola, guraso elkarte, orokorrean herri, guraso eta abarrekin batera, eta oin proiektu hortako ondorioak eta jasota, beste hainbat herritan ere antzeko proiektuak bultzatzen gabiltza, pika piloto moduan ere, ez? Eta nik uste dut, horre Zaldibine emondako esperientzia hori oso faberazgarria izan zala, frogatu zala benetan borondatea baldin badago eta gauzak ondo azaltzen baldin badira, aurrera egiteko bide ugari dagoela, eta nik uste dut hori esploratzen jarraitu beharreko bidea dela, ez? Benetan, beste instituzio eta elkarte batzuei ere asko gustatu zaien esperientzia izan da, eta hemen poliki gure asmoa da hori beste herri batzuetara zabaltzea eta esperientzia metatu hori handitzen joate.
Eta zukondo ezagutzen dozun adibide bat be azaleratu gurako geunke, eta Elgetakoa da hori, dino Wikipediak 2022 urtean 1122 biztanle erroldauta egozala Elgetan iraitz Elorrizogaz mugakide sarie, Bizkaia eta Gipuzko arteko muga horretan zagozie, zeuenean Elgetan euskararen erabilerea zelan aldatu da, eta biztanleriak be zeintzuk aldaketa aukidauz azkeneko urteetan?
Bueno, biztanleriak azkenengo hogei amabost urte tarte hortan, ia, esango nuke, 250 biztanle, 200 biztanle tarte hortan gora egin duela, ez? Elgetan ere egon ziren, irigintako proiektu batzuk eta kanpoti jendera etorri zen bizitzera, eta euskararen ezagutzak pixkat bere egin baldin badu ere, erabilerak nabarmen egin du bera azkenengo hogei urte hauetan, eta hori ez, azkenengo datuek hori diozkue, baina kalean ere somatzen da, ez? Azkenengo inkestak eta kale erabileren eurketak egin aurretik ere, ikusten zan daietako basan, euskararen erabilerak kalean bertan bere egin duela, eta bere egin duela gainera adintarte gero eta txikiago, ez? Hori ere, beste datu kezkagarri bada, ikusten dugulako gero eta gazteago jotzen dutela gazte euskaldunek erderara.
Beraz, dinosunetik azkeneko urteetan, 900 biztanle izatetik 1122 inguru horretara pasauzarie.
Bederatzireun ia 1000 izatetik, Hor, 1000 eskaz izatetik, 1120 inguru izatera pasagara, eunekotan diferentzia handia da, ez? Horrek, neurri baten eragin digunera izan da, eskualdeko, debagoieneko, herririk gazteena izatea, eta guk, gu umeak ginela ezagutu ez genuen hori, gu esaten ginen 8-6 urte bakoitza jaiotzen umeko kopurua, gaur egun 13-14 zerak, kintak edo, nahiko normala dira.
Tira argilunak ikusi dugu eta entzun dugu alkarrizketa honetan eta posteko eta kezkatzeko modukoak bebai. Kontua da, UEMak aztegoien honetan 100 baino gehiago izango dauzela eta horregaitik iraitz sorionak eta segidu aurrera. Eskerrik asko gurean egotearen eta hurrengora arte.
Bai, eskerrik asko zuei. Hurrengora arte.